Тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар, Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгін қаңтардың 3-ші, сейсенбі. Алдымен соңғы жаңалықтарымызды тыңдаңыздар. Басты тақырыптарымыз: Ауған талибандары Қатарда саяси кеңсесін ашпақшы. Египет прокуроры Мүбәрәк билікте тиран болды деді. Түркия әуе соғыс құрбандарына өтемақы төлейтіндігін айтты. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Ауған талибандары Қатарда саяси кеңсе ашу жөніндегі алғашқы келісімдерге қол жетті деп мәлімдеді. Талибан өкілі Забибулла Муджахиттің айтуынша, Ауғанстаннан тыс жерде халықаралық қауымдастықпен келіссөздер өткізуді мақсат тұтқан кеңсе ашатын кез келді. Оның сөзіне қарағанда, шығанақ елдерінің бірі Қатарда талибандар кеңсесін ашу жөніндегі алғашқы келісім сәтті өткен. Батыс елдері мен Ауған билігінің ойынша, талибан кеңсесін ашу Ауғанстандағы соғысты тоқтату жолындағы іс-әрекеттердің негізгі бөлігі болып отыр. Египеттің бас прокуроры биліктен қуылған президент Хосни Мүбәракты 30 жыл бойы билікте тирандық режим орнатты деп айыптады. Мустафа Сүлеймен бұл сөзінде Мүбәрактың бүгінгі сот отырысында айыптаушы тарап дәлел айғақтарын ұсынып жатқан тұста айтты. Мүбәрак пен оның екі баласы, бұрынғы ішкі істер министрі және тағы 6 адам ақпан айында билікке қарсы толқу кезінде шерушілерге оқ атып 800 адамның өмірін қиған деген айыппен сотқа тартылған және оларға қарсы сыбайлас жемқорлық жасады деген тағы айып бойынша іс қозғалып, сот жүріп жатыр. Бүгінгі сот бас прокурордың сөзінен кейін тыңдауларды сәрсенбіге қалдырып отыр. Жүрегі нашарлап ауруханада жатқан 83 жастағы Хосни Мүбәрак сот отырысына зембілмен жеткізіліп жүр. Египет парламентінің төменгі палатасына 3-ші мәрте дауыс беру жүріп жатыр. Бұл сайлау елді ұзақ жылдар басқарған Хосни Мүбәрак ақпан айында биліктен құлатылғаннан бергі бірінші сайлау. Сайлау Египеттің 9 провинциясында, оның ішінде христиан дінді тұрғындар басым тұратын оңтүстік аймақта да өтеді. Сайлаудың алғашқы турында мұсылман бауырлар Әл Нұр сияқты исламшыл партиялар басым дауыс жинаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның қарулы күштерінің басшысы таяу шығыста орналасқан ақштың ұшақ қондырушы соғыс кемесі шығанаққа келмеуі тиіс деп ескертті. Атолла Салихидің бұл мәлімдемесін ирандық бірнеше ақпарат құралдары таратып отыр. Ол, егер ақштың соғыс кемесі шығанаққа оралатын болса, оған қарсы әрекеттер жасаймыз, қайтадан ескерту жасамаймыз деді. Иран әскерінің өкілі ақштың ол кемесі қалай аталатыны немесе Иран қандай қарсы шараларға баратыны туралы нақты ештеңе айтпады. Дүйсенбі күні Иран шығанақтағы мұнай қоры сақталған Хормуз бұғазында 10 күндік әскери теңіз жаттығуларын өткізіп зымыран сынақтарын жасаған. Иран билігі, егер батыс елдер елді мұнай секторына қарсы санкциялармен қорқыта беретін болса, Хормуз бұғазын жауып тастайтындығын бірнеше рет қайталады. Түркия премьер-министрінің орынбасары хабарлағанда, ел үкіметі күрд бүлікшілеріне қарсы әуе шабуылында қаза тапқандардың отбасыларына өтемақы төлейтін болды. Вице-премьер Булент Аринч өтемақы жақын күндер төленетіндігін айтқанымен нақты қашан екеніне тоқталмады. Өткен аптада Түркияның F-16 ұшақтары Ирактың солтүстігінде күрд бүлікшілерін нысанаға алып әуе шабуылдарын жасағанда 35 бейбіт тұрғын қаза тапқан. Бұл Түркияның күрд көтерілісшілермен қақтығысындағы бейбіт адам шығынының санын бірден көбейтіп жіберді. Аймақта бұл әуе соққысына қарсы наразылық шаралары бірнеше күнге жалғасты. Будапештте 10 мыңдаған венгриялық елдің демократиясын шайқалтпақшы деген айыппен билік партиясына қарсы наразылық акциясын өткізді. Оған Венгрия премьер-министрі Виктор Орбандтың Фидес партиясының даулы конституцияны қабылданғанын мемлекеттік опера театрында тойлауы түрткі болды. Польша Ресейдің іздеуіндегі бас прокурор Александр Игнатенконы қамауға алды. Соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстырып өттік.